Qopheessummaa Dimokiraaticha bakka bu'aa Maryland Senator Benjamin L. Cardin mata duree SRES 432 yookaan immoo 432 jedhamuun seerri eegiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti koree dhimmoota alaatiin dhiyaachuunsaa himamee jira. Torban dabre keessa waxabajjii 23 bara 2016 Kongiresii 114 irratti ka dhiyaate wixineen seeraa kun Itoophiyaa keessa mootummaan garee hundaammate akka jiraachuu qabullee gaafatee jira. Seerri kun waxabajjii 23 ennaa mariif dhiyaate akka dabarsamu korichaan raggaasisametti ka dubbatan Senator Kutaa Tennessee Bob Croker akkana jechuudhaan kanneen wixinee seeraa sana dhiyeessan galateeffatan.
First resolution we'll consider is SRES 432. Supports respect for human rights, encourages inclusive governance in Ethiopia.
Murtiin wixinee seeraa inni duraa kun kan ilaallatu kan SRES 432 jedhamu eegumsi mirga dhala namaa akka Itoophiyaa keessa jiraatu kan deeggaruuf bulchiisuu hunda of keessaa qabu akka jiraatu kan jajjabeessu. Senator Cardin wixinee seeraa kana dhiyeessuu isaaniitiif guddaan galatoomsadha. Akkasumas senatoroota kabiroo waliin qopheessan senator Markri, senator Kuns, senator Manendezii fi senator Rubio nan galatoomsadha. Ejjennoon kun hojiirra oolfamuun hariiroo Itoophiyaa waliin qabnu akka itti fufnu nu gargaara. Itoophiyaan mootummaa hundaammatee fi eegumsa mirga dhala namaa hojii mul'atu bira ga'uudhaaf baay'eetu hafa jedhan senator Bob Croker. Kana dura ebla 20/2016 mana maree bakka bu'ootaa fi wixineen seeraa kun ennaa dhiyaatetti hiriirtota nagaa irratti ajjeechaa raawwatameef humnootiin nagaa eegumsaa Itoophiyaa humna ammaa ba'aa gargaaramuu isaanii balaaleffatee jira. Koreen kun akka heerri isaaniif eeyyamutti kanneen wal ga'anii fi yaada isaanii walbummaan ibsachuudhaaf hiriira mormii karaa nagaa geggeessan gaazexeessota, barattootaaf humnoota poolitikaa akkasumas deeggartoota isaanii mootummaan Itoophiyaa hidhuu mormee jira. Mormii siyaasaa ukkaamsuu fi mirga gaazexeessota walabaa ugguruuf jecha seera farrashoo keessummaatti akka malee gargaaramuusaas balaaleffatee jira wixineen seeraa kun. Wixineen seeraa kun gama biraatiin mormitoon hojii okkaraarraa akka of qusatan illee hubachiisee jira. Mootummaan Itoophiyaa immoo jira wixineen seeraa kun humnootiin naga eegdotaa humna ammaa ba'aa ta'etti akka hin gargaaramne akka ittisu bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti hiriira mormii gaggeessame irratti humna gitaa olii gargaaramuudhaan ajjechaan raawwatame akka qoratamu akka godhu mirga heerri isaaniif kennetti gargaaramuu isaaniitiin gaazexeessota, mormitootaaf deeggartoota poolitikaa hidhaa keessa jiran mootummaan akka gallakkisaman akka godhullee gaafatee jira seerri kun.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.